subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax arbaca bisha juunna waa 21 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com afrikada bari. haatan saacaddu waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa idin haya anigoo maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aan idaacadda idinkuga hayno waxaa ka mid ah dhibaatada ganacsi ee ku imaan karta dadka degan xuduudka Soomaaliya iyo Kenya kadib markii ay dowladda Kenya xirtay xuduudda dhinaca magaalada Lamu.
marka waxyaala badan hadda kasoo gala jiray, gaadiidka kasoo mari jiray, laakiin maanta hadii kala xiray, wallaahi dhib weyn ayuu keesan kartaa. macnaha shacabka halka dhinacan Kenya jooga, kuwaas Soomaali joogana oo macnaha ganacsatada iyadana xoogaa dhib weyn ay ka imaanaya xagga ganacsiga.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan waanwaan ka dhex socota golaha kumeel gaarka ah iyo ururka xirfadleyda dalka Suudaan, taasoo ay dowladda Itoobiya garwadan ka tahay kadib shaqaaqooyinkii maalmihii u dambeeyey halkaasi ka dhacay.
dowladda Maraykanka oo joojisay tababar ay siin lahayd duuliyaasha diyuuradaha dagaalka Turkiga kadib markii Turkiga uu ku adkaystay inuu gantaallo kasoo iibsado Ruushka.
qodobadaasi oo ciyaarihiin ay ku jiraan ayaad maqli doontaan ee marka hore sawirkii iyo caalamka.
wasaaradda caafimaadka dalka Uganda ayaa xaqiijisay in wiil 5 sano jir ah laga helay cudurka dilaaga ah ee Ebola, taasoo ka dhigaysa in kiiskii ugu horreeyay ee la xiriira caabuqan lagu arko dalkaasi dhaca bariga Afrika. saraakiisha ayaa sheegay in canugan yar oo u dhashay dalka Congo ay isaga iyo waalidkiisa gaareen dalka Uganda axaddii aanu kasoo gudubnay, waxaana hadda lagu karantiilay isbitaal ku yaalla magaalada Kasese ee ku taalla xadka galbeed ee Uganda la wadaagto dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo. arrintan ayaa dhabarjab ku ah shaqaalaha caafimaadka oo muddooyinkan dambe dagaal kula jiray sidii uusan cudurka Ebola uga tallaabin xadka Congo. war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka Uganda ayaa lagu sheegay in shaqaalo ka tirsan wasaaradda iyo hay-adda w h o ay u ambabaxeen magaalada Kasese si loo baaro loona daweeyo dadka kale ee ay suurtagalka tahay in xanuunkan uu ku dhaco.
welwel iyo walaac ayaa ka burmay labada dhinac ee xadka Maraykanka iyo Mexico kadib markii madaxweyne Trump isniintii sheegay in Maraykanku Mexico la saxiixday waxa ugu yeedhay qaybo kaloo muhiim ah heshiis dhinacyada socdaalka iyo amniga la xidhiidha. Trump ayaana shaaca ka qaadin faahfaahinta waxa heshiiskaasi ku qoran, iyadoo saraakiisha Mexicana ay diideen inuu jiro heshiis ku saabsan xakamaynta muhaajiriinta. dadka siyaasadda falanqeeya ayaa isku dayay inay wax la fahmi karayo kala soo baxaan aaday wixii labada dhinac ay ka doodeen. Juan Carlos Hidalgo oo falanqeeya arrimaha Latin America ayaa sheegay inaanu garanaynin waxa madaxweyne Trump uu arrintan ka yidhi, isla markaasna uu hubo in dadkii Mexico wada xaajoodka u qaabilsanaa ay farrintooda oo wanaagsan gaadhsiiyeen dadka reer Mexico.
warkii caalamka ayaad dhegaysateen, waxaadna kala socoteen v o a Washington. aan ku horeyna ee deegaanka Lamu ilaa Malindi ee dalka Kenya ayaa ganacsi ahaan ku tiirsan badeecadaha qiimaha jaban ee kasoo tallaaba xadka Soomaaliya badda iyo barigaba. ganacsigan ayaa ka dhigi jiray deegaanka xeebta ee Kenya mid laga helo badeeco qiimo jaban. haddaba kadib markii dowladda Kenya ay xirtay xadka dhinaca deegaanka Lamu, ayaa dadku waxay sheegeen in tallaabadaasi ay saameyn doonto isu socodkii ganacsi ee labada dhinac, kaas oo gaari kara ilaa magaalada Mandera. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo diyaarisay Saxre Cabdi Axmed.
inkasta oo 10 sano ee lasoo dhaafay ee xirneyd xuduudda Soomaaliya iyo Kenya, haddana si kotorobaan ah ayaa dadka iyo ganacsiguba ay isaga kala gudbi jireen magaalooyinka xuduudaha ku yaalla. baabuurta qaada xamuulka waaweyn iyo sidoo kale doomo yaryar oo ganacsi ayaa waxa ay gadiba dhinaca kale geenayeen alaabta bagaashka u badan ee ganacsiga ah. gobollada Kenya ee xuduudda ah laga soo bilaabo magaalooyinka Mandera, Ceelwaaq, Ceelqaallow, siyelo marsabad laamu illa iyo malindi ayaa waxaa laga helay ganacsi ka jaban midka kaaya inteeda kale laga isticmaalo marka loo barbardhigo qiimaha badeecooyinka sabab la xiriira ganacsiga jaban ee canshuurta yar kaga yimaada Soomaaliya isla markaasina ka gudbay xuduudaha Kenya iyo Soomaaliya inta u dhaxeysa magaalooyinka Mombasa iyo Lamu ayaanan ahayn xataa kuwa ganacsi ahaan isku heer la iibiyo ganacsiga dadka deegaanka Lamu ayaa ii sheegay in kiilada sokorta ay ka tagtay dhinaca Soomaaliya lacag u dhiganta 60 shilin oo Kenya shilin ah la kala siisto halka Mombasa ay tahay wax ku dhowdhow 100 shilinka Kenya waxa dadka deegaanka ay ii sheegeen in arintan ay saameyn sicir barar ku keeni doonto dadka degan soohdimaha dhinaca biyaha iyo bariga ee kala qaybiya labada wadan Faisal Bilow Farax waxaan xalay la hadlay goor dambe gobolka xeebta ee Kenya ayuu iga waramay sidan
dadka ganacsatada badi oo xagga Soomaaliya ay ka soo qaataan alaabta baac jaban raqiis ah marka waxyaalo badan hadda ka soo gali jiray gaadiidka ka soo mari jiray laakiin maanta hadii oo hadii kale xiray wallahi dib weyn ayuu keesan kartaa macnaha shacabka halka dhinacan Kenya jooga kuwa Soomaali joogana oo macnaha ganacsatada iyagana xoogaa dib weyn ay ka imaanayaan xagga ganacsiga marka raqiiska ayaa soo galay marka waxyaalo dib weyn ay ka imaan karaan wallahi waxyaalo badan ay istaagaan teeda kalena waxaa yeelay macnaha dadkii oo dadka Kenyaanka joogana oo dhinaca Kenya xadiidka joogana alaabta ilaa iyo Mombasa iyo Nairobi ka soo galay xagga markii la fiiriyay oo distance hala dalna way isu fogtay macnaha haddii oo Soomaaliya ka dhow kana baac jaban macnaha transportkii iyo gaadiidkii ee Nairobi ka imaanaya haddii ay qaali ku noqonayso
Doomaha ka soo shiraacda magaalada Kismaayo ayaa saacado kooban ku yimaada deegaanka Lamu. Abdul Qadir Jeelani waa suxufi ka howlgala magaalada Mombasa ee dalka Kenya ee xeebta ku taala. Wuxuu iga waramay amarada ka yimid taliyaha ciidamada ee dhinaca Lamu.
Waa maanta isar runtii gobolka xeebta waxa uu dilis ama jiraan la yahay gobolada ee koonfurad ee wadanka Soomaaliya ee ganacsada labada daarba waxay ahayeen kuwo isaga kala goosha labada dhinac dadka ee ku teetan xuduudda wadanka Kenya uu leeyahay Soomaaliya badanaa dhanka Soomaaliya waxa uga maan jiray badeecooyin ay ka mid yihiin raashinka iyo waxyaabo kale oo sida oo dawada la sheegay taliyaha ciidanka ee amniga gobolka Lamu ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in dawo ama drugs waxa uu ku dhulamay afka qalaad ka soo saaray jiray halkaasi ayna ahayeen kuwa kontrabaan ah oo xalaal ahay si xaalada ay ku soo gelin marka saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa kulli dadka aagga iyo ka agdhowaa halka ay xuduudda Soomaaliya wadanka la leedahay dalka iyo Lamu
guud ahaanba waqooyi bari Kenya iyo sidoo kale gobolkaasi xeebta oo saameyn badan oo dhinaca amniga awaayadan dambaba ay haysatay ayaa isla toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee v o eda waxaa xil dhibaan Dr. Maxamed Daahiye Ducaale uu sheegay in la gubay badeecooyin ka soo gudbay dhinaca Soomaaliya kuwaasi oo ku kacisay $10,000 Mareykanka lacag u dhiganta magaalada Mandera oo badeecooyinkaasi halka lagu gubay waxaa ganacsiga uu uga talaabaa magaalada Balad Xaawo ee dhinaca Gedo ganacsigaasi ayaa inta badan waxaa lagu kala daabulaa kareetooyinka iyo sidoo kale to baabuurta waaweyn ee xamuulka qaada
waan ka xumahay runtii dadkaas dhibaatada gaadhay oo $10,000 maalka u dhigma laga duway meesha la yiraahdo Mandera aad baan ula xumahay waana arrin macnaha aan soconayn waxaan dhageysanahay gobolka Mandera oo arrintaas si aad oga hadlay oo sidadaasna waa qabnaa annaga hadda markaana Soomaali xildhibaanyada iyo gobolyaashana waxaan rabnaa inaan raadsano appointment inaan dowladdaanada aan la kulanno arrintaasi wax laga bedelo
Kenya ayaa 10 sano ugu dambeysay waxay u cuskatay inay xirto xuduudeeda Soomaaliya ee la wadaagto sabab la xiriira amniga markii afduubyo dhowr ay dhaceen Al-Shabaabna weerar ay ka geysteen gobolada xeebta iyo sidoo kale waqooyi bari Kenya markalase xildhibaan Maxamed Daahiye Ducaale ayaa leh wali xirnaashihii waa halkeeda marka laga soo tago wixii si tuugaaleysi ah ku gali jira gudaha Kenya
ka u dhaxayo Kenya iyo Soomaaliya official markii aan ka hadlay dowladda Kenya positionkeeda uu xirin arinta wax badan baan ka hadalnay meelaha kamid ee waxa weeye Mandera meesha la yiraahdo Liboy meesha la yiraahdo Elwa meesha la yiraahdo Kiunga waa meelaha loogu talagalay custom immigration inay jiraan oo maalintay socdaalka iyo dacmuusalka uu ka dhaco 10 sano ka badan xataa iyo xirnaa wixii socday hadda ka hor qoyska ahaa wax kontraband ah oo aan sharci ahayn.
Ayadoo hadaba wali mushkiladda dhinaca amniga ee halkeedii taagan tahay ayaa hadana waxa caqabadaha ugu badan ee soo baxeen tan iyo markii dawladaha Soomaaliya iyo Kenya u xumaaday xiriirkooda diblomaasiyadeed sababo la xiriira muranka dhinaca badda ee dacwadeeda ay taalo maxkamadda caalamiga ah ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya. Si kastoo ay ahaato xiriirka xumaaday iyo xuduudaha la kala xirtay ayaa saameynaya nolosha malaayiin dad ah oo ku kala dhaqan labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya. Kasoo kala jeeda degmooyinka xuduuda ku yaala ee dhinaca Jubaland oo koonfurta Soomaaliya ah iyo sidoo kale dhinaca Waqooyi Bari ilaa iyo Lamu oo gobolada xeebta iyo Waqooyi Bari ee Kenya. Dadkan intooda badan waxa isugu jiray waxbarashada, ganacsiga, caafimaadka, isu socodka dadka iyo gaadiidka iyo sidoo kale to alaabooyinka bagaashada ee la kala gudbiyo. Waxaana xusid mudan in dhinaca xuduuda Kenya dadka ugu badan ee degan Waqooyi Bari Kenya ay yihiin dad asal ahaan Soomaali ah.
mahadsanid Zahra warbixintaasna waxa noo diyaarisay Zahra Cabdi Axmed.
subax wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiin buuli waxaad la socotaan v o a Washington. Ergii gaarka ee dowladda Ethiopia ay u xil saartay dhexdhexaadinta dhinacyada isku haya dalka Suudaan ayaa sheegay in hogaamiyaasha kooxaha dibadbaxyada ka wada Khartuum ay ogolaadeen ambaqaadida wadahadallada nabadda. isagoo wariyaasha kula hadlayay magaalada Khartuum ayaa ergeyga gaarka Ethiopia Maxamuud Dirir u sheegay in golaha sare militarigu isna ogolaaday in dib loo bilaabo wadahadalladaasi si xal looga gaadho khilaafka siyaasadeed ee uu dhiigu ku daatay ee ka taagan dalkaasi. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Suudaan ayaa wariyaha Nuur Xasan Nuur ka waraystay Abbas Maxamed Nuur oo suxufi degan magaalada Khartuum.
wararkii ugu dambeeyey ee Khartuum oo aan la socono xaaladeedii ugu dambeeyey maalmihii ugu dambeeyey inay ahayd mid aada u sii xumeed ayaa waxaa la sheegayaa in rajadu iminka ay aada u wanaagsan tahay kadib markii ergeyga gaarka ee wadahadalka u qaabilsan dowladda Ethiopia ee dhanka Suudaan uu dhowaan shaaciyey in labada dhinac ay ka ogolaadeen waa guddiga militariga kumeel gaarka dalka Suudaan talada la wareegay iyo hoggaanka sarsare ee isbahaysiga isbedel doonka ee mucaaradku ku ah golahaasi militarigaasi kumeel gaar ahaan dalka uu la wareegay in miiska wadahadalka isugu yimaadaan wixii khaladaadna la saxo.
waa gartay marka taas macnaheedu maxay noqon doontaa maanta haddii ay labada dhinac dhabeeyaan?
sida ergeyga uu sheegay Maxamuud Dirir, waxay u muuqataa in heshiis dhab ah laga gaari doono isla markaana lagu heshiin doono halka ay Suudaan cagadhigan doonto mustaqbalka dhow, iyadoo badankeed la shaaciyey in si kumeel gaar ahaan labadaasi dhinac ay ugu heshiin doonaan awood qaybsiga talada dalka kadibna doorasho xor ay la gelin doono oo in muddo maalmihii ugu dambeeyey xoogaa qalalaasa dalka uu ka jiray.
cabas ururka xirfadleyda waatii ay ku baaqeen axaddii aanu kasoo gudubnay in shaqaalaha dowladda iyo guud ahaan dadka ay guryahooda ku nagaadaan si ay u muujiyaan ama ay u cadaadiyaan militariga, marka arrintaasi xaggee ku dambaysaa?
saa la socono bayaan ay xalay soo saareen waxay ku iclaamiyeen in haddii wixii ka dambeeyo muddo isbuuc ah oo xakad ay xoolihii badnaa ay dowladdu ay ku sameeyeen kadib wadahadalkanna markii la furay ay ogolaadeen inay shacabku ugu baaqeen dhammaan weliba gaar ahaan shaqaalaha dowladda in goobo shaqada dib ugu laabtaan si wadahadalkii halka uga sii socdo isla markaana wax allaala wixii loo baahan yahay in wadahadalkaasi lagu dhameeyo.
marma waxaa la filayaa in ay dadku shaqadii dib u bilaabaan?
sida Nuurow ilaa iminka muuqata waxa ay u badan tahay 80% asaasaanta muuqata ay tahay in maadaama ay yihiin xirfadleydaasi kuwa inta badan dhaqaajinayay shacabka gaar ahaan shaqaalaha dowladda oo maalmihii ugu dambeeyey isbuucii haddana soo dhaafayba bayaano ay soo saareen shaqada ay badankoodu ku hakiyeen iyaga in maadaama wadahadalkii haddii lagu qanciyey diyaarna u yihiin in wadahadalkaas ay ka qayb qaataan. sidoo kale bayaankan ay soo saareen saameyntiisu uu leeyahay oo ay ku celi karaan haddana la dareemayaba goobaha badan ee dowladdu shaqaalaheeda inay dib ugu soo laabanayaan oo noqoloshii sidii hore ay kusoo noqotay socodkiina uu muuqdo inuu socdo.
waa gartay marka maalmahan waatii aan la soconnay oo welina ay ka taagan tahay Suudaan xaalad adag iyo qalalaase, dhiig badan uu daatay, Soomaali badan baa degan oo u badan arday, marka sidee u saameysay dadka Soomaalida ah ee ku nool Khartuum?
marka markaanu ka hadlayno soomaalida iyo weliba ajaanibta oo aan si gaar ahan soomaali markaan uga sii hadalno, dhibaatada ugu badan ee ka imaan karta waxay tahay xagga nadkii oo kale oo caqabad weyn ay kasoo wajahday oo ehelkii iyo waxdiintii qaabab kala duwan ay ugula xiriiraan ay ku adkaanayso. Waa midaas. Midda labaadna dhanka waxbarashadii, sida aan la socono soomaalida halkan badankooda ma ahan kuwa ganacsataa waxay joogaan, waxay u badan yihiin arday qalanqaataxana inta uu socdayba badankooda jaamacadihii waxbarashadii goobihii oo dhan way istaageen. Nuro, inta aan ka warhayo xogta aan helayna waxay sheegaysaa in qalalaasaasi mubadi uu socday qof Soomaali ah ama dumar ha noqdo ama qof rag ah, inaanu saameyn ku yeelan.
Waayo su-aasha ugu dambeysa aan ku weydiin lahaa Cabaasow, maalintii ay ciidamada militariga iyo maleeshiyaadka janjawiidka ay kala raacdeeyeen dadkii ku mudaaharaaday wasaaradda gaashaandhigga, dad badan baa la dilay baa la yiri, marka cabsi intee la-eg ayaa idin gashay gaar ahaan dhalinyarada Soomaalida haddii aad la hadashay?
Cabsida ku badan ee ardayda Soomaaliyeed soo wajahday waxay tahay badankood iyagu waxay soo galeen waddankan iyagoo nidaam iyo kala dambeyn la jaanqaaday isbedelkan iyo afgembiyadii ka dhacay dalka muddadii ugu dambeysayna. Dadka qaar iyo ardaydaba Soomaalida ay u badan yihiin waxay ku noqotay fajacilayaab oo qaarkood aana nidaam iyo kala dambeyn soo arag. Marka cabsida ugu badan waxa ay noqotay un in guryihii badankood ay kasoo bixi waayeen goobyihii cuntada laftirkooda, xiliyii dambe la gaari jira maqaayadihii lagu qaxweyn jira haddana noqotay iyada laftirkeeda la sii weynayo. Cabsidaasaa ugu badan keen.
Kaas wuxuu ahaa Cabaas Maxamed Nuur, saxafi degan magaalada Khartuum ee dalka Suudaan. Waxa uu khadka telefoonka ugu ramay wariyahayga Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhegeystayaal. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay joojinayso tababarka ay siiso duuliyaasha dayuuradaha dagaalka ee Turkiga, kuwaas oo haddaba dalkan Mareykanka u jooga, sidii ay tababar ugu qaadan lahaayeen dayuuradda casriga ah ee F-35. Tababarkan ayaa qayb ka ah howlaha dalalka xubnaha ka ah gaashaanbuurta NATO. Haddaba waxaa la isku diidan yahay ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheer uu ka wareystay Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, amuraha Mareykankana aqoon u leh.
Runtii arrintani sidaad la socoto waa arrin maalmahan oo dhan taagnayd kadib markii dowladda Turkigu ay ku dhawaaqday inay iibsan doonto qaabka ama gantaalaha difaaca gantaalaha ee loo yaqaano S-400 oo ay ka iibsan doonto dalka Ruushka. Taas ayaa waxay keentay inay walaac ay ka muujiyeen dowladda Mareykanka iyo qaar ka mid a xulafada NATO oo ayagu wadaaga in qaab dhismeedka difaaca ciidamada cirka iyo uu ku yaalan oo mid ka mid a fariisimada militariga ugu waaweyn ee NATO ay leedahay dalka Turkiga. Marka taasaa keentay inay walaac ay ka muujiyaan dalka Mareykanka iyo xulafadiisuba arrintan ay Turkigu ku dhaqaaqday ay heshiiska la gashay inay ka iibsato qalab militari dalka Ruushka.
Waan gartay, Turkiga maxaa ku riixay in uu ka tallaabsado naytadii ay xulafada ahaayeen oo Ruushka u doonto hubka difaaca sida gantaalada S-400?
Runtii waxaa jirta waxyaabo badan oo isu soo tarayay oo ay ka mid tahay in taageerada uu Mareykanku siiyo in qaar ka mid a Kurdiska ka dagaalama dalka Syria oo ay u arkaan dalka Turkigu inuu yahay kooxo la shaqeysa argagixisada qalalaasaha ka wada dalka Turkiga dhexdiisa. Marka arrintani waa arrin aada isa soo taraysay iyo xiriir dhow oo in dhowaalaba ka dhexeeyay dalkan Ruushka iyo Turkiga waxay keentay inay Turkigu u wareegaan iyagoo u arkayay inay faa'iido ugu jirto dal ahaan inay la ka iibsadaan hubkaas dalka Ruushka. Ruushkuna wuxuu sidoo kale u ballan qaaday hubkan marka uu samaynayo in uu ka qayb gelin doono dalka Turkiga oo Turkiga khubro ka socota iyo khubro Ruushka ka socota ay hubkan samayntiisa iyo maamulidiisa ka wada qayb qaadan doonaan halka Mareykanku uu ka iibiyo keliya. Marka taasaa waxay keentay waxyaabihii ku kalifay dalka Turkigu inay Ruushka aadaan.
Marka aqoontii samaynta hubkan ayaa ku wareegaysa khubarada Turkiga?
Haa, taasi waa waxyaabihii ay ku doodayaan hadda dalka Turkigu. Laakiin Mareykanku wuxuu ku doodayaa maadaama ay gantaalaha difaaca gantaalaha Ruushku aysan la shaqayn karin ama lagu xiri karin nooc ka mid a diyaaradahooda oo ah diyaaradan hadda haddaynu ka hadalno diyaaradan F-35 waa diyaaradda ugu casrisan ee hadda ee Mareykanku leeyahay, waana nooca aanay ishu qaban ee stealth loo yaqaano, oo ishu aanay qabanaynin. Marka nooca qalabka ku rakiban ee tiknoolojiyada ah haddii lagu xidho qalab ka mid a qalabka Ruushka uu dhigayo dalka Turkiga, taasi waxay walaac ku muujinaysaa in ay xadaan sir badan oo ka mid a nooca loo sameeyey iyo tiknoolojiyada ay ku salaysan tahay diyaaraddan cusub oo ah diyaarad aada u casriyeysan oo ah diyaaradaha uu Maraykanku aada ugu faano. Marka taasaa lafteedu walaac muujinaysa, waxayna leeyihiin dadka Maraykanka uu ku jiro aqalka baarlamaanka lafahantiisu, Turkigu ma wada yeelan karo inuu qalab difaaco gantaalaha difaaca iyo diyaaradihii dalka Maraykanka oo inuu hal meel wada keeno oo lama wadan cadow isu ah ay hal saldhig wada joogaan qalabkoodii.
Waan gartay. Hadda Maraykanku wuu caddeeyey, wuxuu yidhi bayloodada dayuuradaha dagaalka Turkiga ma siinano tababarka dayuuraddan casriga aad sheegtay F-35. Uu iska dhiga tiray Turkigu say u egtahay oo wuxuu yidhi ama igeebi ama igu tababar ama igu tababarin, waan ka soo iibsanayaa Ruushka gantaaladaas S-400. Tallaabada xigta ee Maraykanku amaba NATO ay qaadi kartaa maxay tahay, ee Turkiga ay ku ciqaabayaan ama ay tallaabadan u qaaday beddelkeeda ay maaratay iyaguna qaadi karaan?
In arrintan sidaan hore u sheegnayba waa arrin maalmahan oo dhan soo taagnayd, laakiin maanta waxaa soo gadiisiyey markii 26 ka mid a dadkii lagu tababarayay xarunta militariga ciidamada cirka Maraykanka ee Luke Air Force loo yaqaano laga joojiyey 26 ka mid a ciidanka Turkiga oo halkaa ku sugnaa. Marka tallaabada la filayo inay qaadaan Maraykanka iyo xulifada NATO waxa weeye, oo khaasatan dowladda Maraykanku ay qaaday inay saarto cunaqabateyn xagga dhaqaalaha ah, waxaynu ognahay inuu dhaqaalaha Turkigu aada usii xumaanayay oo ay walaac badan ka muujiyeen dad badan oo dhaqaale yaqaana oo Turkiga ah. Marka haddii ay taasi timaado, waxay noqon doontaa in uu Turkiguna aada ugu sii dhawaado xulifadan Iran iyo Ruushka oo ka baxo macnaha xulifadan NATO. Marka waxaa la filayaa in uu xal degdega ka yimaado oo ay ka noqoto dalka Turkigu uu ka noqdo arrintan uu ku adkaysanayo. Hadduusan ka noqon waayo, laakiin tallaabooyinka xiga waxay noqon doonaan in cunaqabateyn xagga dhaqaalaha la saaro.
Waan gartay Faysal, waad sheegtay in haddii Turkigu uu dhaga adeego wixii ku dhici kara in tusaale ahaan cunaqabateyn la saari karo amaba NATO ay laga saari karo. Hase yeeshee, dhinaca kale maxay NATO khasaaraysaa haddii Turkigu uu run ahaantii ka baxo Gaashaanbuurtaas?
Sidaan la soconno, marar hore oo arrimahan jahawareerka xagga siyaasadda ee Maraykanka iyo Turkiga ka dhex taaganay uu soo isbaxay, dad badan baa waxay saadaaliyeen in ay Turkiga laftiisa jahawareerka aawadii inuu go'aansado inuu ka baxo xulifaysigan uu ku jira ee NATO, inkastoo uu dhowr mar ku celcelisay dowladda Turkigu inay ka go'an tahay inaysan marna ka bixin xulifaysiga ee NATO. waxaan ognahay ciidan ahaan marka la yidhaahdo, marka laga soo tago Maraykanka, ciidanka ugu tirada badan ee ka tirsan NATO inay yihiin ciidamada Turkiga. Marka haddii Turkigu uu ka baxo NATO, waxay ku imaan kartaa dabarjab weyn, waayo NATO markasta oo ciidamo la dirayo Turkigu qeyb buu ka noqdaa, ama ahaato NATO ciidamada ka jooga Afghanistan ama meelo kale oo NATO ay ciidamo u dirto. Marka taa lafteedu dabarjab weyn bay ku noqonaysaa xulifada NATO hadduu Turkigu ka baxo.
aad iyo aad u mahadsan yahay. Kaas waxaa Faysal Deri oo khadka telefoonkii magaalada Minneapolis igu warramayey, kana warramayey khilaaf soo kala dhexgalay Maraykanka iyo Turkiga dhinaca tababaridda duuliyaasha dayuuradaha dagaalka. Halka duuli nagala socotaana waa V O Washington. Intaynaan gebagabadii idaacaddeenna gaarin, aynu u gudubno xubintii ciyaaraha, Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa istuudiyaha igu heliya. Nuuro, dabcan waxaa socday sirabraabkii dalalka Yurub ee dhinaca koobkii kama dambaysta ahaa ee qaaraddu ay lahayd, laakiin intaynaan qodobkaasi u gelin, waxaa socda koobkii adduunka ee kubadda cagta ee dumarka.
aad iyo aad sandheere, sida aad sheegtay, koobka adduunka ee gabdhaha ayaa socda. Ma ahan koobkan caan uma ahan sida kan wiilasha oo adduunyada ay xiiseyso, laakiin waxaa moodaa in sanadahan dambe uu shacbiyad weyn u yeelanayay koobka gabdhaha, gaar ahaan sanadkan oo la sheegay in kumanaan kun ay daawanayaan, malaayiin ay shashadaha ka daawanayaan. Faransiiska ayuu ka bilowday jimcihii hore, marka xulka waddankan Maraykanka oo 3 jeer hore ugu guuleystay ayaa wacdaro la yaab leh xalay dhigay ciyaar ay la ciyaareen xulka Thailand, waxaana ay ku badiyeen 13 gool iyo eber. Waxay noqotay wax aanan hore loo arag taariikh ay Maraykanku qoreen. Ma dhicin in koob adduun oo kuwa gabdhaha ah ama dumarka natiijo taasi lamid ah lagu badiyo marka aad iyo aad iyo aad ay tahay wax aan aysan hilmaami doonin xulka Mareykanka iyo xulka Thailandba marka Thailand masiibay ku noqon doontaa dabcan
waan gartay goolasha sidee loo kala dhaliyay
goolasha runtii shan ka mid ah goolasha ay ku badiyeen xulka Mareykanka waxaa dhaliyay gabadha weerarka ka ciyaarta Alex Morgan oo runtii ah gabar ay ku dhaartaan ciyaartoyda Mareykanka uguna isla markaana ah mid ka mid ah gabdhaha ciyaar kubadda cagta kuwooda ugu goolasha badan caalamka iyo dalka Mareykanka marka ciyaartii xalay shan ay dhalisay min labana waxaa dhaliyay Rose Level iyo Samantha Mewis goolasha kale waxaa kala qaybsada Lindsay Horan Megan Rebino Mallory Buff iyo Carl Lloyd oo beddel ku soo gashay marka sidaas ayay ciyaartaas u dhacday
waan gartay hadeen ugu gudubno dhinacii isreebreebka koobka qaaradaha Yurub waxaan xusanay oon idaacaddeennana ka warannay in xulkii qarankii Turkiga oo u socday dalka Iceland halkaasna marti ku ahaa oo la ciyaar lahaa xulka qarankii Iceland in gegida duuradaha lagu dhibaatay
aad iyo aad war weyn ayuu ka ahaa maareykanka Turkiga iyo dhinaca isboortiga caalamka isniintii ayaa markii ay gaareen garoonka dalka Iceland waxaa saddex saacadood lagu hakiyay garoonka ciyaartooyda waddanka Turkiga taasoo ay aad uga caroodeen dowladda Turkiga madaxtooyada wasaaradda arrimaha dibadda oo warqad maareegtay cabashada diblomaasiyadeed u dirtay dalka Norway u sii marisay maadaama Turkiga iyo Iceland aysan lahayn xiriir diblomaasi marka iyadoo taasi la ogaacayay xalay ciyaareen waxaana badiyay laba iyo hal kubadisay xulka Iceland laakiin rug kale ama is-arag kale ayaa dhici doonta laakiin weli khilaafkaasi iyo murankaasi diblomaasiyada lama xalinin lamana oga sida ay arrintaasi ku dhammaan doonto Iceland iyo Turkiga
waan gartay halkaasaan ku joojinaynaa xubintii ciyaaraha idaacaddeenna saakiya caalamka heestaas dhegiinu kusoo dhacaysana waa fanaanka Cabdicaziis Kalaaji iyo heestiisi idi dhaweyd soo baxday hanti heestaasi hanti iyo fanaanka Skalaji ayaanu idinkaga tegaynaa idaacaddayada subaxnimona idan kusoo gabagabaynayna inta hadii laada maanta aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi nuur xasan nuur bukhaari iyo bashiir abikro idinla sidaasiyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.